Welcome to Hentana Nights Podcast, ang inyong midnight thoughts na walang pinipiling oras, ang long-distance friend mo na mahiling mag-advise, at ang go-to hub mo kapag gusto mo lang ng maingay sa buhay. This podcast is hosted by yours truly, Jelly! Welcome to episode 3 of Huntahan Night Season 2. Hello mga kahuntahan! Bago ang lahat, bago ko explain ang ating topic for today, I think meron naman kayong idea na. Tsaka nasa sock med na lahat ng info at lahat ng pa-teaser natin, no? Thank you sa mga nag-respond sa ating IG and Facebook stories. Nakakatuwa yung mga responses nyo, ha? Anyway, gusto kong magpa-thank you kasi nung birthday ko, August 30th, nagtingin ako ng charts and we made it to the charts, mga kahuntahan, as in top 58 under society and culture. At hindi ko in-expect yun. Oh my gosh. Sobrang thank you, ha. I don't usually observe the numbers. I don't usually track it. Pero nakakatuwa lang, no? Parang, wow, Huntahan Nights exists pala. And of course, it won't be possible if not for you, the listeners, and my friends who constantly support me and download the episodes religiously. Thank you naman! Ang bonga-bonga! Today's episode will be about unrequited love. It's raining bubog, everyone! So ready your payong and your tissue. We hope you enjoy this episode as much as we enjoyed recording this. Please welcome our guest, Mr. Michael Hernandez.
Hello mga kahuntahan, I'm Michael Hernandez. I'm a registered nurse, but currently I'm working for a corporate company.
Welcome to Huntahan Nights, Michael.
Thank you. Hi, Jelly. Kumusta?
Hello, I'm okay. Ikaw, how are you?
Okay lang. Na-pandemic, andito ngayon sa province.
Wala kang work?
From home.
Work from home. Na. Okay. Ay, holiday ba?
National Heroes.
Kumusta yung love life mo dyan?
Zero.
Talaga ba?
I love family. I love work. Sorry, may mga tumatawag na. Province life.
Halatang ano, hindi ka naman kasabi ng totoo, sabi ng aso nyo.
Hindi namin aso yun, kaya tumatawag.
Ah, okay. Nagka-kapitbahay pala eh. Which is mga sa talaga mga kapitbahay. Pasensya na po sa ating ano voiceover. yung aso yung nag-narrate actually nung ating ano episode. Okay, alam mo ang ating topic ngayon about unrequited love. Kumusta naman? Okay lang ba sa'yo yung topic?
Ah, hindi ako makarelate masan.
Okay. Mali pa lang nag-guess ko. Pero mamaya malalaman nila kung bakit ikaw yung gines ko. Wait lang.
Totoo
okay. Oo, totoo to. Okay. Define unrequited muna, Michael. Ano sa'yo yung unrequited love?
Yun yung ano, yung expected relationship mo, yung expected kind of love for your relationship mo na hindi na-meet noong other person.
Oo. Ito, sabi dito, it is a one-sided experience that can leave us feeling pain, grief, and shame. A love that is not returned or rewarded. Oh, di ba? May ganun experience ka na ba?
Meron.
Ah, talaga? Hindi na-return?
Hmm.
Ay, ganun. So, nabasted ka, in short.
Oo.
Buti nga sa'yo, karma. Char.
Wow! Bakit may nangyayari sa'yo?
Joke lang. Eto, Malalaman na nila, no? Kung ba't ikaw yung guest ko. Wait lang. Ito, reasons bakit nagiging unrequited yung love. Ito mga, ano, M-M-ing list. First on the list, di ka niya lang love talaga. Hindi ka lang niya love. Valid ba yun, a reason? Oo. Tama, di ba?
Valid, oo.
Oo, kasi paano kung hindi ka nga lang niya bet, ganyan. Hindi lang kayo match. Oo. Ito, second. May relationship na si Ate Girl or si Kuwais?
Kasalanan mo yun.
Naging kasalanan nung na-fall?
Eh, bakit ka mo fall kung meron na
ay, na, ito nga yung mga ano, wait lang. Ito nga yung mga reasons kung bakit unrequited yung love. Oh, di ba? Binibigay nga natin yung mga reason. Ito, number three. Di pa ready sa relationship.
Pwede.
Pwede din, di ba? Kasi paano kung wala, hindi ka lang ready. Ito self-explanatory, di ba? Oh, ito. Number four, masyado mong binigay lahat.
Parang masyadong binigay?
Parang ano, masyado kang available.
Pwede rin.
Oo, masyado kang available. To the point na yung other party, hindi na niya makita yung purpose kung bakit pa tayo mag-in a relationship kung nakukuha ko lang sa'yo lahat. Parang ganon. Kaya importante, nagde-define the relationship talaga. Shout out kay Terea of Coffee na lang Dear kasi yun yung last topic nila, define the relationship. Eto, number five, di ka marunong magmahal / nakakasakal, nakakalunod. Kasama ba yun?
Pwede rin.
Masyado kang clingy, ganyan, possessive. Kahit di pa kayo, parang gano'n, no?
Parang
pwede. Na-uwi. Or pwede ding, ano, masyadong maluwag kapag... Ano ba yung context ng maluwag?
Maluwag?
Hindi, hindi mo, hindi.
Kasi parang, siguro kasi masyado mong binigay lahat.
Hindi.
Wait lang.
Hindi. Hindi. May minimum maluwag dito, Mike. Parang sira. Hindi, yung masyadong maluwag. Aray ko.
Ay.
Hindi, yung masyadong, wait lang, hindi, yung masyadong maluwag, yung ano, yung tipong, parang sinabi mo lang na like may isang tao, tapos hindi ka na, ano, wala lang follow up, parang ganun.
Ano?
Hindi, yung parang, hindi ka na niya pinarso, yung ganun, kasi di ba yung mga taong ganun, yung parang sabihin sa'yo, I like you, tapos parang,
hindi na siya,
ha? Oo.
Tapos
biglang wala na, parang nagsabi lang, okay. Ganyan. Number six, parehas kayong may jowa. Pwede ba yun? Nakaka-na-attract ka sa ibang tao tapos may jowa ka. Pwede rin, no? Kaya siya unrequited. May mga ganong instances, eh, no?
Meron, no.
Number seven, di siya out. Halimbawa, same, ano, same sex. Hindi siya out yung isa. Pwede ba yun? Unrequited.
Pwede.
Yun ang ating, ano, reasons bakit naging unrequited yung love. From my friends na natanong ko.
Talaga? From friends lang yan? Akala ko, ano talaga? Evidence-based.
Oo, evidence-based. Nag-ano ako eh, nag-research talaga ako. Oo. Meron ako mga 50 responders. Nagpa-survey. Anyway. Okay, anong experience mo sa unrequited love?
Siguro mga ano. Hirap magbenta.
Ano mo yun?
I-edit mo naman ito, di ba?
Oo, sige. Go.
Parang simula nung nanginginig ako. Abahin pala.
Nanginginig po ang ating guest. Bakit kaya?
Sorry mga kaunta. Simula nga ng college, nung first, nung last na relationship ko, college pa. Because recently, I had someone found love with someone new.
Okay.
Na, yung tipong gusto kong uwian.
Oh.
Nasa Manila ako nun. Nasa Makati ako nun. Yung nilook forward ko na after work, uwian ko. Nilook forward ko na makita every end of the day. I thought it was mutual.
Oh, okay. Totoo ba?
Yes, yes. I thought it was mutual. Na, kasi we're doing things na hindi ginagawa ng usual na friends lang.
Okay, okay.
Na, so... my thinking was, we're having the same feelings for each other.
Yeah.
Until I confided,
you told that person na you have
kinonfront ko.
Oo. Okay.
So, kasi I'm having thoughts na din parang ano ba tayo? Parang wala tayong label.
Okay.
And I want na magkaroon tayo ng mismo commitment.
Oo.
Kasi ayoko na na tipong ikaw you'll be with someone else. Kasi ako sure. Eh, kaso hindi yung ina-expect ko na isa sagot yun.
Kailan lang to? Recent lang to, no?
Hindi siya nga nag-start, pero...
Hindi, pero yung ano, pero yung nag-kinonfront po siya.
Kinonfront ko siya, siguro mga 20... Tagal? 2018 siguro.
Oh, wow. 2 years. Tapos?
We're still friends.
Friends with benefits. Ganon.
Uy, hindi ah.
Pang ibang topic ka pala eh.
Unrequited pa din.
Okay, anyway. Talaga, I'm happy for you naman. Pero ano?
Talaga?
Talaga. Pero, baka hindi pa siya ready.
Tingin, ewan ko.
Eto na.
Back to topic.
Back to topic. Back to topic. Mamaya tayo mag-chikahan. Off record, char. Kasalanan ba nung na-fall o pa-fall? Yun ang tanong for today's episode.
Parang wala namang may kasalanan talaga.
Kasi meron, ano, meron ako napanood na live with Tita Gaming. Tapos yung guest nila, si Bri Candayo of the Young Leader Podcast. Tapos tinanong sa kanya to, kasalanan ba nung na-fall o pa-fall? Tapos yung sagot niya, kasalanan nung na-fall. Eh, na-trigger ako. Sabi ko, bakit kasalanan pa ng mga na-fall? Oo, talaga. Sabi ko, bakit kasalanan pa ng mga na-fall? Sila lang kayo nagmahal? Ano ba? Tapos ang sinasabi niyang point, parang kasi lahat naman ng artista pa-fall. So kasalanan ba nila na sweet sila or guwapo sila or nagpapakita sila ng mga sweet things? Pero ang sa akin kasi, yung mga ano, yung mga artista, you know, na wala kang chance with them. Parang ganon. Pero yung mga na-fallan mo talaga, yung fall na fall ka, it's either meron kayong connection or yung tipong ano, yung tipong dahil kayo magkausap, mga ganon. Diba?
So, anong sagot mo dahil? Kasalanan nung?
So, syempre, kasalanan nung no? Yung pa-fall. Bakit ba? Oh, sige. Eh, ikaw. Pa-fall ka kasi.
Noon siguro. Kapag ikaw na yung na-fall.
Karma mo yan. Karma mo na yan. Alam mo, karma mo yan. Oo, yung ngayon mo. Yeah. Karma.
Feeling ko nga rin.
So, anong sagot mo?
Nag-agree na ako sa iyo.
Nag-agree ka na sa akin.
Kasi oh, ito. Mahirap talaga.
Oo, may mga tanong ang mga na-fall. Sagutin mo ha. First question. Bakit kayo nagpapakita ng sweetness sa mga tao na hindi nyo naman kayang saluhin?
Hindi. I don't think na pagpapakita yun ng sweetness specifically. Tingin ko na may misinterpret yun ng fall.
Oh, na okay. So kami yung may kasalanan, no? So ano pala yun? Kung hindi
dun sa part na yun, ah.
So kung hindi sweetness, ano pala yun?
Pwede mong sabihin na yung taong na-fallan mo is ganun lang talaga siya nature niya na sweet.
Oh, may point din naman kasi pwede namang ano, dun sa part na yun parang kasalanan yung na-fall, no? Kasi sweetness lang naman yung pinapakita eh. Parang wala pa namang sinabing motibo. Parang ganyan, di ba? Okay, doon naman tayo sa second question. Paano kung nagsabi na sa'yo ng I love you? Yung tipong ayokong mawala ka sa buhay ko, kasalanan pa rin ba nang na-fall yun?
Depende sa context ng pagkakasabi niyo ng I love you. Ayokong mawala ka sa buhay. Pwede ko rin sabihin yun sa kaibigan ko. Eh.
Okay, okay. Sige, pwede, pwede.
Totoo na lang, di ba? Pwede lang sabihin.
Totoo. Pero kasi halimbawa yung context is ganito. Sinabi nung na-fall na, alam mo, ayaw na kitang i-text, ayaw na kitang tawagan, ayaw ka nang sagutin yung mga tawag mo kasi na-fall na ako. Tapos sinabi nung pa-fall na ayokong mawala ka sa buhay ko. Sige nga, sino may kasalanan?
Hindi pa rin siya kasalanan nung pa-fall.
Bakit?
Pwede kasi yung motivation nung pa-fall is that he doesn't want to lose the friendship. Yung person mismo yung ayaw niyang mawala.
Ano hindi? Kasi yung na-fall nga. Talaga nakikipagtalo, no? Hindi kasi ano? Yung na-fall nga. Hindi kasi yung na-fall, parang ano, gusto na nga niyang i-cut yung connection. Kasi nga, masyado siyang na-fall, nasasaktan yung tao. Bakit ayaw niyong pakawalan yung mga na-fall?
Hindi sa ayaw pakawalan. Kaya kaso, binabali nga namin. More than the romantic type of relationship na gusto nung na-fall is yung person mismo na ayaw namin siya mawala.
Eh, paano kung ayaw namin ng friendship? Ayaw ka maging friends tayo kasi love kita. So, mag-move on na lang ako without you. Parang ganon.
Personally, dun sa part ng pa-fall, gagawin namin yung up to the extent na kaya namin mapilit yung na-fall na
mag-stay pa sa buhay nyo. Pero ang unfair. Kasi nasasaktan mo yung tao eh. Tapos gusto mong maging friend.
Siguro selfish na maituturing on the
selfish
part.
Selfish talaga? Pa-fall?
Nung pa-fall. Pero hindi naman selfish yung motivation niya, yung pinanggagalingan.
Ewan ko, selfish sa akin yun. Hindi, kasi friendship should be mutual din, di ba? Kasi it's a relationship. Parang give and take din yan. At kung yung other party, ayaw na nga niyang makipag-friends kasi nga, ang sakit-sakit na makita yung tao na gustong-gusto mo na hindi mo makuha. Parang ganun. Parang so, let go na lang. Ganyan. Diba?
Okay lang naman. Go.
Ayan, madali ka naman palang kausap eh. Ganyan.
Hindi, okay lang naman. I mean, ang pinapoint ko lang naman is kaming mga pa-fall.
Wow, ang gapo mo dun.
Kaya nga, yabang ko dun.
Okay.
Pinapoint ko lang naman nga is kung magagawa namin ng paraan, kung genuinely, ganun namin binavalue yung isang tao na na-fall sa amin, na sobrang binavalue namin siya as friend, gagawin namin yung lahat, hindi siya umalis, or para mag-stay siya dun sa within the friendship boundary.
Eh, paano kung halimbawa, yung katulad sa'yo, na nangyari sa'yo, na meron na kayong ginagawang iba, like more than friends, na parang hindi niya ginagawa sa ibang tao, yung di mo may special treatment na. O, di ba? Kasalanan ba ng na-fall o kasalanan ng pa-fall?
Hindi na pa-imig.
Moment of silence.
Ayun, doon na siguro pumapasok yung depende.
Ang daya. Kapag ikaw yung affected, depende. Pero kapag yung na-fall yung affected, na-fall ang may kasalanan. Ay, kamusta naman?
Depende.
Oh, sige, bakit Chang depende?
Case basis. Kasi sa case na ako yung na-fall, naiintindihan ko yung pinanggagalingan niya. Naiintindihan ko yung reasons. At saka special yung unique yung situation. Kasi alam mo.
Pero unique ba yung situation or ginamit ka lang niya? At mali pong napatahimik ang ating guest.
Hindi. Wala namang gamitan.
Wala bang iyakan dito? Walang gamitang nangyari kasi ginamit mo din siya.
Okay.
Ah, bakit? Gusto ko yun.
So,
ano, oo. Ang mga listeners na yung bahalang mag-decide ng context ng gamitan. Kasi pwede mang ginamit ka kasi, ano, sa ibang bagay, mayroon mang ganun. Mga tanong pa ng mga na-fall, bakit tinitreat nyong special yung isang tao na ayaw nyo namang ma-fall sa inyo? Is it an ego thing?
Hindi. Kasi for some reasons, naging special naman talaga yung tao niya.
Oo, kasi may mga tao na ano, parang meron kang favorite friend. Favorite mo siya na friend, pero not to the point na jojowain mo. Parang ganun.
Mm-hmm.
Diba? Mm-hmm. May mga ganun, no?
Yes.
Okay.
Nagkaroon talaga siguro na sobrang naging special yung kind ng friendship na nagkaroon ka. Madami kayong special bonding moments.
Oo. Mga ganun. Okay. Ano naman yung mga tanong ng mga pa-fall sa mga na-fall? Ba't ka tumitingin ng ganyan?
Wala. Mas alam mo yun.
Bakit mas alam ko? Hindi naman ako pa-fall.
Ano yung matanong ng pa-fall?
Oo, pa-fall. Sa na-fall. Mm-mm. Kasi yung sinabi ko kanina, mga tanong ng na-fall sa pa-fall.
Bakit ka nag-decide na mag-cross beyond the friendship? When you know for a fact na we're so good as a friend.
So personal lang pala to?
Mukhang personal yun.
Parang, oo, parang personal yung tanong. Char. Hindi. Feeling ko kasi, hindi, kasi dadating ka sa point na yung feeling sobrang overwhelming na. It's either gusto mo ng relationship or gusto mong matapos na yung nararamdaman mo. Kasi when you blurt out your feelings, dun mo makikita eh kung ano ba yung take niya dun. Anong, kung nasan siya. Kasi merong gray area ng friendship, kaya ka na-fall. Na parang may mga questions na baka pwede, baka may possibility. Parang ganon. So, you just say it. Para wala na. Para tapos na. May answer ka nang makukuha. Parang ganon. Kahit na, you know for a fact na madadamage yung friendship.
Okay. May follow-up question ako.
Oh, sige. Anong follow-up question? Sige, anong follow-up question mo?
Kasi nabanggit mo yung meron kang nakikitang gray area.
Mm-hmm.
So, ano yung mga gray areas na tingin mo ako yung naging dahilan?
Ikaw yung naging dahilan? Okay.
I mean, paano mo nasabi na ako yung dahilan kung bakit na-manifest yung gray area na yun?
Siguro yung ano, constant communication. Kasi ganun yun eh, kapag lagi mong kausap yung isang tao, nagde-develop kayo ng different kind of relationship. Parang ganun. It can be friendship. Oo, may mga friendship talaga na lagi kayo magkausap, clingy kayo, sa isa't isa. Pero meron ding ano, yung, kasi, ito nasabi ko to dun sa last na episode, dun sa red flags before ko bulagi ng pag-ibig. Ano siya, kapag nag-share ka ng weakness mo sa isang tao, you form a bond, you form an intimate connection. Parang meron ka yung, ano, parang kayong nasa isang secret club na kayo lang yung nakakaalam ng weakness ng isa't isa. So, it makes the relationship very tight. Parang ganon. So, ayun. Yung mga ganun. Kaya ako na-fall.
Which is common sa best friends.
Oo, common siya sa best friends. Kasi hindi naman tayo best friends nun. Char. Tayo tuloy.
Hindi. Mas kita,
eh. Hindi ka natanoring na best friend. So yung mga nakikinig, medyo alam na nila, no? Kung bakit ikaw yung na-fall. Kasi bakit ka pa-fall, char? Siguro ano lang, no? Wait, ikwento na lang natin kung anong nangyari nung time na yun. Tandam. Ito kasi, close tayo nun, di ba? Tapos, lagi tayong lumalabas, ganyan. Tapos, as in...
Hindi lang naman tayong dalawa.
Oo nga, hindi lang naman tayong dalawa. Pero lumabas din tayo na tayo lang dalawa, no?
Talaga ba?
Oo! Ikaw masyado kang ano, pa-showbiz, nakakairita.
Hindi kasi, anyway. Siguro, naging special sa iyo yung moment na yun na tayo lang dalawa.
Hindi.
Kasi you already had the feeling.
Pero before nun, ako nga, no? Ako lang talaga.
Diba? Kasi siguro hindi ganun magiging ka-memorable yung moments na tayo lang dalawa.
Kung, bagay.
kung similar lang yung friendship na tingin mo sa akin.
So sinisisi mo pa talaga ako?
Hindi lang, dinedefend ko lang yun.
Hindi. Wait lang, explain ko lang. Ay, wait lang, may tanong pala ako. Kasi diba, sinabi ko sa'yo, through a letter. Tanda mo yung letter.
Yes. Ang tagal nandun sa drawer ka.
Ikaw, huwag kang ano ha.
Oo
nga. Ba'n tinatapon?
Tatapon.
Wala, kasi confession ko yun eh. Itapon mo yun.
Ikaw itapon ko, malimot nung iba.
Oh, ang ano ko naman, ilang pages ba yun?
Ilan nga ba yun? Tagal ko rin nagbasa nyo eh.
Parang 5 or 7 pages. Back and forth ba yun? Hindi ko na maalala.
Ano pa yun? Naka-roll tapos may ribbon.
Ay, hindi ko natanda yung paribbon ko. May ribbon pa pala yun.
Ang ganda ng sulat mo. Unusual.
Ano unusual? Bakit unusual?
Hindi commonly maganda yung sulat.
Ay, yung penmanship ko yung sinasabi ko.
wait lang. Explain ko ha. Talaga nag-explain ako. Hindi, kasi yung sulat na yun, it's my way of, parang gusto ko na siyang mag-end. Kasi napapagod na ako. Nahahassle ako, nasa-stress ako. Dumating ako sa point na parang, yung nagtatanong ako kung bakit, parang hindi mo na ako masyadong kinakausap, yung mga ganun. Totoo, dumating ka sa point na yun, na feeling ko, na feel mo na, na na-fall ako. Tapos iniiwasan mo ako. Tapos parang ako, parang, syempre, na-hurt ka na kasi hindi na katuloy ng dati. So, just to release the feeling, sinabi ko na lang para tapos na. O, di ba?
I get it.
Parang bigla ka na yung seryoso doon.
Pero nung time na, question ko to.
Okay.
Nung time sinabi, nung time na nag-decide ka, nasabihin, na-weigh mo na naman yung consequences nung possible na mangyari.
Oo. Kasi tandang-tanda ko yun eh. Di ba may sakit
and
ka
you're
na?
You're ready. Yeah.
Oo. Tanda ko may sakit ka noon, di ba? Tapos, pinuntahan ka pa namin sa inyo. Nagdalawang isip pa nga ako kung ibibigay ka. Eh, wala. Eh, binigay ko pa rin. So, ayun. Wala. Ito, para sa mga listeners, ha? Kasi babae ako. And very unusual na yung babae yung nagsasabi ng feelings nila. Diba? Usually kasi lalaki.
Pero hindi usual na yung cases ng unrequited love is...
Mga babae. Oo, mga ganon. Hindi. Ang sinasabi ko naman, kasi... yung culture kasi natin, di ba? Parang dalagang Pilipina pa rin. Gusto pa rin tayo yung chine-chase, ganyan. So, usually, ang nangyayari kapag unrequited yung love, hindi na lang pinapansin ng babae. Parang nile-let go na lang nila. Parang nag-move on sila on their own without telling the other person. Pero in my case, I had to tell you kasi wala, I want you to know. Not because I wanted something from you, but because parang gusto ko lang siyang i-let go. Parang hindi ako makaka-move on, hindi ako fully makaka-move on kung hindi ko nasabi. Yung ganun. Kasi nangyari sa akin yun eh. I like this guy so much na tipo, hindi ko sinabi. Tapos for years talaga. Parang nandun pa rin. As in years talaga yung tinagal nung pag-move on. As in kapag makikita ko yung taong yun, parang... wow, may feelings mo rin ako yung ganun. Pero after ko sinabi sa'yo, it was so liberating. Ang bilis kong naka-recover. Parang ganun. So, yun yung payo ko din sa iba, no? Na kung hindi nyo na kaya, you can go ahead and tell that person. Huwag na kayong magpa-arty-arty dyan. Kasi mas mabilis talaga na mag-move on.
Ito.
Oo. So, anong mga questions mo naman nun? Ano tumatakbo sa isip mo nang binabasa mo yung letter? Sige nga.
Wala, may sakit kasi ako nun eh. So... Bakit naman ngayon, Jelly? Sakit-sakit na nga nung nararamdaman. Tapos dadagdagan mo ito yung pinoproblema ko.
Yeah, binumroblema ka ba nun? Oo, okay, ikaw.
Bilang hindi pa naman uso before yung data loads natin is limited pa. Cellphone loads.
Oh, totoo, no?
Ano kung baka kausapin itong si Jelly?
Ah, okay.
Gusto ko itong kausapin.
Talaga? Ano sasabihin mo sana? Wait lang, nag-usap ba tayo after? Parang hindi.
Wait, nag-message ako.
Nag-usap ba tayo? Ay,
nag-message ka sa iyo.
Text, no? Anong tinext mo nun? Mahaba ba yung text mo? Parang mahaba yung text mo.
Hindi mo na siguro matanda.
Clear naman. Clear yung ano yung message na parang no. It's a big no.
Sorry naman.
Hindi, pero I appreciate the honesty. Kasi kung hindi mo sinabi, tapos nagpaligoy-ligoy ka pa, parang lalo ko mag-question, parang gano'n. Tapos after nun, parang nag-iba no, yung dynamics natin. Hindi na tayo masyado nag-usap.
Talaga ba?
O, tinext mo ako, di ba? Pero yung sa'yo, anong na-feel mo nung time na yun? Pagbigyan natin na mag-explain ang mga pa-fall?
Hindi, feeling ko hindi siya masyado pinaproblem na mga pa-fall.
Okay, you heard it on Huntaha Nights. Wala pong pakialam sa mga na-fall ang mga pa-fall.
Hindi, joke lang. Time na yun. Nahirapan naman ako kung paano ko sasabihin sa'yo yung thoughts ko. Paano ako mag-thank you, paano ako mag-sorry. Kasi nga, sobrang special ka. Tapos
oh, yun na po ang mga linyahan ng mga pa-fall, di ba? Sinasabihin ka ng special ka.
Special naman talaga eh. Tapos binibigyan nyo ng ibang meaning yung special.
Okay. Special, kumbaga sa cake, may paribon. Pero hindi, ano, hindi kakainin yung cake. Ano ba sinasabi ko?
Yun lang naman yung dilemma din. Kasi nga, hindi mo naman gugustuhin na Matapos na lang din yung... Eh, naging special ka na. Tapos,
pero natapos, no? Natapos yung siguro. Friendship.
Nagkaroon siguro ng line.
Hindi, actually, hindi na tayo nag-usap. Parang ano, hindi na karoon ng dati.
Or dahil gumraduate.
Ay, oo, oh, tama pala. Fourth year kami. Baka isipin nila, mas bata ka sa akin. Hello.
Uy, mukha naman, di ba?
Mas matanda po sa akin tong taong to. Kasi napaka-irregular ng kanyang mga pagpasok.
Siguro isa din yun sa reasons kung bakit hindi ko nabigyan ng pansin or ng opportunity yung relationship kung possible mas mag-grow. Dahil sa constraints ng pen. Nag-explain?
Kaya nga, ano ba yan?
Ewan, kasi siguro ito lang yung opportunity para mag-sorry sa'yo. Yun ang first
time. Ngayon ka lang so sorry. Oo. Okay, meron tayong ano, signs to look for. There are signs that can help you understand what is going on and if the love you're feeling for someone is being reciprocated. Ito, ang first list, initiating contact. Kapag yung tao na gusto mo, yung unang nagko-contact sa'yo, unang nagme-message sa'yo, unang tumatawag sa'yo.
Mm,
eh bakit ikaw, nag-initiate ka naman ng contact dati? Char.
Hindi ah.
Huwag kang ano dyan. Masyado ka. Ang hard mo sa akin.
Hindi, or unconsciously.
Hoy, tanda mo yung ano, di ba uso nun yung YM? Hoy, wag kang ano dyan, nagdodrawingan.
Oh my God.
Para po sa hindi nakakaalam ng YM, ano siya, Yahoo Messenger. Lagi tayong magka-chat, oh. Tapos nagdodrawingan pa tayo. Visit ka din eh.
Hindi ko naman alam na nabibigyan na pala ng ibang meaning.
Hindi, pero ang ibig kong sabihin, initiating contact din yun. Nag-enjoy kang kausapin ako.
Hmm.
Ito ang hanas ko dyan. Palibhasa kasi, masaya akong kausap. Tinitake advantage nyo eh.
Eh kung hindi ako masayang kausap or hindi mo ako gustong kausap, hindi rin magtatagal yung...
Conversation. Okay, sige. Pwede. Okay. Second, physical touch. Do you desire to touch the other person, to hold hands, to kiss, or hug? Our longing for connection includes physical contact, and when people are equally attracted, there is a reaching out by both parties to want to connect on a physical level.
Agree.
Unrealistic views, ang third. Many times, in situations of unrequited love, one person has the other on a pedestal. Oh.
Agree.
Oh, next. Familiarity. Getting to know another person takes time.
Mm-hmm. Matagal talagang pinagsasama.
Kahit hindi sila familiar sa isa't isa. Ayun, yun lang yung list. Ano masasabi mo sa...
May dadagdag ka ba?
Masasabi mo na hindi unrequited yung love kapag meron ng confirmation on both parties na okay, we love each other, we're gonna move forward. Diba? Hello po, may kausap po ba tayo?
Wait lang, kasi... So, check lahat kasi yung last ng list ng mga sinabi na masasabi mo hindi talaga na-confirm yung love na hindi siya unrequited. Check lang. Kasi based dun sa mga experience ko. So, parang nag-iiba yung definition unrequited love.
Alam mo, feeling ko mutual yun. Hindi lang siya ready. Magkaiba yun kasi may mutual understanding.
Mm-hmm.
Sabi mo kasi iba yung priorities lang, ganyan. Mm-hmm. So, magkaiba yun.
I think meron naman talaga na mutual. Nagkataon lang na nag-settle na ako dun sa idea na it will never be the kind of relationship na I am expecting. Hindi na ako pa yung umaasa na it will become the relationship na gusto ko. No more asa. Nandun na tayo sa pag-move. No, mahirap kasi. Masakit na
Oh, di ba? Masakit.
Yes, I know. I understand you. Sobrang sakit, actually.
Har. Buti nga.
Pero thankful naman ako dun sa experience.
Magkano tayo ng mga tweets na unrequited? Ano ba usually yung hashtag? Tipong, di niya ako mahal. Sige. Try natin yung di niya ako mahal. Tapos mag-react tayo. Ano? Mahal ng bili ko dun. Di niya pala ako mahal. Iyak. Benta ko na lang talaga. Buisit. Yun yung tweet. So, siguro, may binili siya for this person. Tapos, hindi pala siya mahal. Ang sakit nun. Nangyari na to sa akin.
Kanino?
Hindi sa'yo, syempre. Wala naman akong binili sa'yo.
I mean, kaya tinatanong.
Tapos yung parang nanghinayang ako kasi ang mahal ng bili ko doon. Yung gano'n. Nangyari na ba sa'yo yun?
Hindi.
Okay. Ito sabi nung isa. Mahal na mahal ko yun. Pareho lang kasi kaming nasasaktan sa mga nangyari. Ah, tumatama mga tweets dito, no?
Hindi ako natatawa din. Serious matter siya.
Alam ko na, may bubog ka pa rin, kaya hindi ka makatawa.
Siguro.
Oo, nag-move on ka pa rin. Gano ba ka recent to?
Matagal na siya, 2018 pa yun.
Diyos ko, hindi ka pa rin nakamove on, 2 years na.
Siguro, ganun ka special yung ta.
Hindi, or lagi mo pa rin siyang nakikita. Kasi kung gusto mo mag-move on, makaka-move on ka talaga. Huwag mo nang kausapin.
Or masaya ako na even if I'm in pain, I'm saying, makikita.
Hala siya! Masokis, gusto mo na masaktan ka, no?
Mas nangyibabaw lang yung, ikaw judgmental ka.
Ako yung judgmental mo na friend. Na sabihin sa'yo yung totoo. Kaya gusto niyo pa rin akong friend kasi
wala.
Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo gustong marinig, pero kailangan niyong marinig. Ito. Mahal na mahal talaga ako ni blank. Di siya kagaya ng iba, pero hindi ko alam kung totoo.
Yun yung nagpaparinig.
Subtweet, wala siyang tinag in fairness.
Nagsasabi pa siya na mahal ako ni blank. Kakala niya magsiselos yung tinag.
Pero uso yun, no? Yung mga magti-tweet ka, tapos kunwari meron kang prospect. Yung tunay na prospect mo, gusto mo lang mabasa yung tweet na yun. Para halimbawa, yeah. Magselos siya, ganun. Oo, yes. Napaka-jeje days ko yun.
So, matagal mo siyang ginawa?
Hindi. Wala. Parang na-jejehan din ako sa sarili ko, so hindi ko siya ginawa. Eto. Bakit ka humihiti ng ganyan? Nakaka-irita. Ha! Hello! Okay. Makamupo na po tayo. Ang feeling mo din, no?
Ay, congrats pala. And belated birthday.
Thank you naman. Kala ko, nakalimutan mo na eh. Binati kita, tapos ako hindi mo binati.
Uy, binati kita.
Ah, binati mo ba? So, nagbatian tayo. Kung ikaw, halimbawa, kasi diba, na-experience mo nga na ikaw naman yung na-fall. If given the chance na sabihin niya sa'yo, okay, I'm ready now, babalikan mo. Wow! Oh. Talaga. Tapos ready ka na.
Kung the time is now na hindi pa ako nakamove on.
Ah, okay. Pero kapag nakamove on ka na, wala na, no? Or bibigyan mo pa ng chance?
I mean, sinaktan mo na ako dati. Bakit?
Ah, yun. Oo.
Ikaw ba? Masabihin ko.
Iyo. Joke.
Kung single, ka pa.
Hindi, wala. Hindi kita, hindi na kita bet, actually. Tapos na-realize ko, parang,
Alam ko naman. Naramdaman ko na iba na yung mga tipo.
Sa akin kasi, parang, you tend to love people na tama dun sa kind of love na nabibigay mo nung time na yun. So, as you grow, as you mature, you tend to seek love na magmamatch dun sa maturity ng love na meron ka na ngayon. So, syempre, nung bata-bata tayo, di ba? Parang, kahit ano lang ibigay sa atin, go love na kagad. Pero kasi, may makikilala kang mga tao na parang magpaparealize sa'yo na ang love, hindi ganun ka-superficial. Hindi porket nagbigay lang sa'yo ng konting sweetness, konting attention, mo-fall ka agad.
So, pwede mong sabihin na yung cases ng unrequited love is very superficial.
Okay. Hindi naman sa ganun eh. Kasi nagmamahal ka without asking for return. Diba? Pwede naman yun. Pwede kang magmahal without expecting anything from the other person. At hindi ko sinasabi na mababaw yung unrequited love kasi I experienced it and it felt so real. It felt so painful. Pero, ang sa akin, you don't have to sulk in your pain na tipong doon na lang mag-focus yung attention mo na, oh, hindi ako love or parang mawawalan ka ng self-esteem. Yung mga ganon. Kasi it's not worth it to lose yourself. Na hindi mo naman din deserve kasi yon, 'di ba? Hindi mo deserve yung love na pilit. At ito sinasabi ko sa iyo, ha. As na-fall ka, at sinasabi ko din sa mga listeners natin na meron silang love pero hindi binalik sa kanila. Ayun. Ano lang, i-let go, parang ganun. Kasi you deserve the kind of love na sobrang overflowing and sobrang hindi niyo na kailang mag-ask dun sa tao. Nasasabihin nila talaga sa'yo yung intention nila na tipong, I love you, andito lang ako for you, I want to pursue you. Yung unrequited love kasi, kaya siya unrequited. Kasi kumari, sinabi mo, tapos hindi nga binalik sa'yo. Pero, dadating ka sa point na hindi mo na siya kailangang itanong. Hindi ka dadating dun sa point na kailangan mo pang i-confront yung tao to ask him where your place is or where you stand in his life or in her life. Kasi klaro yun, kapag nagmahal ka, kasi kapag yung tao may intention talaga or yung tao gusto talaga ng relationship with you, he will make it clear. Katulad nga ng sinabi mo kanina, you wanted that person to know how much he or she means to you, di ba? Yung ganun. So, ayun, sinasabi ko lang to sa mga tao ha. You deserve the kind of love na hindi mo ina-expect. You deserve a love that won't make you question yourself. Napadili po yung ating guest, ina-absorb niya talaga at maiyak na po siya ngayon.
Hindi, totoo naman eh.
Oh, di ba? Parang dumating ka dun sa point na napagdaanan mo na yung mga pinagdadaanan ng mga bagets ngayon na you just want to reassure them. No, sa mga nakikinig ha, ng mga bata pa, tapos ngayon nyo palang na-experience ang love, di ba? Enjoy nyo yung kilig-kilig. Okay yan. Oo, matututo kayo dyan. Pero huwag nyong questionin yung sarili nyo, yung worth nyo because of a person.
Hindi rin natin pwedeng i-question yung mga pa-fall kung bakit kayo nasaktan. Never na naman na nag-i-intention na ma-fall ka. Although
meron talagang mga pa-fall. Aminin natin, although, meron talagang mga fall.
Meron naman din talagang mga ganung tao.
Hindi ko naman sinasabi kasing ikaw lang yun. Sinasabi ko lang na meron talagang mga taong pa-fall na parang doon sila nakakuha ng worth nila. Yung tipong lumalaki yung ego nila because someone likes them. Mm-hmm. Parang ganun. Parang nangungulik nga sila eh. So, yung mga ganun, tumigil kayo. Kala nyo, kay gagwapo nyo. Char. Kay gaganda nyo. At hindi lang to for, ano ha, for guys. For girls din. Meron din mga girls tayo na pa-fall talaga. Yung tipong nangungulikta lang ng paycheck or nangungulikta lang ng flowers and chocolate sa Valentine's Day.
Totoo.
Oh, may mga ganun din. So, hindi lang siya, ano, for boys. For girls din, di ba? Nagkakalat lang tayo ng mga bubog-bubog natin. Hindi na po siya makaime kasi parang maiyak na yung guest ko. Oh, sige, ano lang, mag-advise ka dun sa mga taong na-fall. Anong sasabihin mo sa kanila to ease their pain? Halimbawa, kausap mo sarili mo. Sige nga. Ikaw talaga.
At the end of the day, it's always a decision na parang if you genuinely value the other person, mm-hmm, na pa-fall ka mo, pa-fall or na-fall ka, kahit na hindi niya ma-return yung love na ina-expect mo, at the end of the day, kahit na masaktan ka, kahit na hindi mo nakuha yung gusto mo, if you genuinely value that person, you'd settle for the love that can be mutually be given by the two of you.
Ano yung mga advice mo sa mga pa-fall dyan? Sa tabi-tabi, ilag-ilag na lang pag may time.
sa mga pa-fall, huwag kayong masyadong pa-fall. Hindi, wala akong advice sa mga pa-fall.
Ako, meron akong mga advice sa mga pa-fall.
Ikaw na lang, bilang mas tingin ko mas.
Hindi, ang advice ko sa mga pa-fall, mag-ingat kayo.
Bakit?
Kasi kapag meron kayong nakatapat na crazy bitch, bahala kayo dyan. Kasi meron akong friend na, ayun, parang yun yung sa ghosting episode namin. First episode of season 2 with Sitiel. Parang na-mention niya na hindi niya kayang ibigay yung love nitong si Guy. Tapos itong si Guy, naging parang stalker siya, no? Kasi gumawa siya ng mga profile, ng Facebook profile, inad niya yung mga friends ni Sitiel, and then minessage. So, parang may siraang nangyari or something, yun. So, ingat-ingat din, no? Huwag tayo masyadong pa-fall. Kung walang intention, wag na. Quit na, di ba? Quit the unrequited. Thank you for guesting, Michael.
Thank you, Jelly.
Salamat po sa pakikinig sa ating episode for today. For more podcasts like this one, you can find us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you get your podcasts. At syempre, gusto namin kayong makuntahan off record. To make it happen, follow us on Facebook. It's facebook.com/huntahanites. Remember, Wednesday night is for Huntahanites.